صباح الخير ومرحبا بكم كاين معنا في مارنين على يو راديو
من 7 ل 10 ونص يو مارنينغ يو راديو
اي سي بارتي pour les 3 infos les rassemble que nous ferons comme ce lundi 10 février. Les autorités de Casablanca sont sur le point d'achever la démolition du marché Bab Marrakech, le plus ancien de la ville situé dans l'ancienne Médina. Les autorités souhaitent raser ce marché dans les plus brefs délais afin de mettre fin à l'anarchie qui y régnait. Il a été démoli à cause de la mauvaise gestion, mais la bonne nouvelle pour les Casablancais qui y faisaient leurs courses, c'est qu'un nouveau marché sera construit avec les meilleures normes de qualité, rassure un professionnel du secteur. Les autorités de Casablanca continuent ainsi d'assainir la ville et ont déjà démoli de nombreux marchés, magasins et habitations illégales. À noter que de nombreuses communes de Casablanca connaissent d'importants travaux de réaménagement en prévision de la Coupe d'Afrique 2025 et de la Coupe du Monde 2030. La compagnie de ferry Grandi Navi Veloci, GNV, a annoncé la réouverture de sa ligne Almeria-Nador le 21 juin 2025 pour mieux servir les Marocains établis en Europe durant leur transit estival via l'Espagne. La liaison Almeria-Nador, inaugurée en juillet 2022, sera opérée quotidiennement avec des départs alternés entre Almeria et Nador avec une fréquence de 2 rotations par jour, 3 fois par semaine, a indiqué le transporteur dans un communiqué. GNV, l'une des principales compagnies maritime dans le transport de marchandises et de passagers en Méditerranée, a également fait savoir que les réservations pour l'été 2025 sont d'ores et déjà ouvertes. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de l'opération annuelle Marhaba menée en collaboration avec les administrations compétentes, a ajouté GNV, membre du groupe MSC. La relance de cette ligne vient compléter les autres dessertes opérées par la compagnie entre l'Europe du Sud et les ports marocains, notamment Tanger, Civitavecchia et Tanger, Barcelone-Tanger, Barcelone-Nador ainsi que les liaisons depuis 7. Et pour terminer, le Zamalek d'Égypte a annoncé samedi le recrutement du défenseur marocain Salah Moussaddaq en provenance en provenance du Maroc, souhaitant la bienvenue au Lion de l'Atlas. Salah Moussaddaq a écrit le club égyptien sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Selon des médias locaux, le défenseur marocain de 26 ans a signé un contrat de 3 ans et demi en provenance de la Renaissance Memra. Avec 23 points, le Zamalek occupe la 3e place du classement du championnat égyptien. 4 unités le séparent par des pyramides leaders du championnat. صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا في المارنين على يو راديو. غادي نرجعوا للموضوع ديالكم الاخوان الشيق ما بين الماتش ما بين الريال والاتليتيكو وداك البيت ولا بلوتو داك البينالتي اللي بور امين ماشي بينالتي واللي بور محسن بينالتي
وتبدا المباراه. اول واحد غادي تاخذ الكلمه هو امين.
لا غناخذ الكلمه انا الاول. اول حاجه ما غنهضروش على البيت, نقولوا البيت نرجعوا ليه من بعد. دابا غنهضروا على سنتيحة الصباح ديال السبعة الصباح ديال بروميير ميتون ديالنا دوزيام ميتون ديالكم.
زيد
قال لك نهضروا في لي ستاتيستيك ياك. الناس كانوا حاضرين وانتوما
ديال برنابيو خويا
ياك. واش دابا كنتو حاضرين؟ قال لك شوفوا لي ستاتيستيك.
وي وي زيد
لي ستاتيستيك
حلنا
بروميير ميتون بوسيسيون دو بال 68%.
D'accord.
Très bien. Pour 38%.
68% pour qui?
Pour Madrid.
Ouais, cool.
Bien sûr. La Beina. Ou Beina, tu as
tfarraj
f match ديال Zmamra ou ishab li.
Mais Zmamra ki jat.
Ishab li tfarraj f match ديال Zmamra ou ishab li ra match ديال Atletico.
Khouya jat Bernabeu.
Très bien. Smaenak jat Bernabeu, on a pas répliqué. Smaeni daba ana chou
jan. Daba smaeni ch ghanqoul lek baraka men lbka.
60 possession de balle. Possession de balle. Le Madrid. Possession de balle. Chauffe d'abord Brissine Hadro. Possession 68%.
عافاك اللي خليك عندنا وقت اللي خليكم.
لعبتوا بوطوات في الدوزيام في الدوزيام ميتون, لعبتوا كره.
الدوزيام ميتون فايتينو في كل شيء.
لا الدوزيام ميتون الريال لعبوا مزيان.
دابا انا مشيت مع غير بروميير ميتون.
انا متعصبين.
وما بغاش يسمع بانه بروميير ميتون.
خويا تنهضر الريال بحال ماتش نوت تنهضر خويا شوف واعرين غديو لا ليغا صافي.
تقدرش تدخلي حيت انا ما نقدرش
نهضر معايا انت هي الشغل
الهضره دابا هو قال لك زعما غير اون تيرم دو ستاتستيك شدوا البالون كثر 68% ولكن ما داروا به والو ماشي مشكل
الله يرضي عليك هادشي اللي بغينا نسمعوا
في لا بروميير ميتو حيت انا ما مفرجاش انا كنقول انا ما مفرجاش
زين بنتي غتموديري هذا الحوار هذا الله يجازيك بخير زين
مي لا بوزيسيون دو بال كان كيرو
الله يخليك زين انت تموديري هذا
الحوار شوف
دابا حنا بوغ ريزومي
بروميير ميتو سمحوا لي حيت انا ما تفرجتش
68% دو بوزيسيون
شحال خرجوا في
سكور 1-0 ديال اتلتيكو دي مدريد
اوكي تري بيان في لا بروميير فوالا دونك دو كو في البروميير ميتو 68% دو بوزيسيون دو بال ريال ولكن سي كوميم اتلتيكو اللي كانت رابحه كيديري لو
جو رابحين بهذا البينالتي اللي قلنا
تعرف احسن من الفار
تري بيان صافي تعرف احسن دابا انت يا استاذ زيل باش انايا باش حيت انا ما كنشوفش فيه حتى في الحوار
قال كريم ايل سونغول اي نو اوني كونتون فيسكا بارسا
فوالا الشيرا البارسا اللي
غادي يديوها اصلا
حيت قربوا
اصلا اللي غادي يديوها
هذوك الاخرين انت هما قربوا
لا حنا لا واش هذا ماشي بينالتي اختي
كمل
شوف شوف مور لي بو ما تشوفهاش كاميرا في الفاس راه غتبان لك
خاصني نشوفو اورونتين ما نقدرش نشوفو هادشي
شوف دابا انت جاي مشحول
سمح لي اخي
انت جاي مشحول
فؤاد الصحابي اسمح لي على
اسمح لي اخي سعيد زادو سمح لي باش شوف رافينيا هو اللي غيداو ولا مين يامال ما كاين لا مبابي لا
والو ما كنهضرش ما كنهضر مع الاستاذ انا
كنشوف لك علاش تهضر معايا
مين يامال جاب لي كوزين ديالو دي ساك شفتو
دريتوني في راسي دريتوني في راسي
خليني بلاش بلاش
مين يامال جاب لي
تدخل دوافع مهم
يامين يامال جاب دي ساك اللي كوزين ديالو
ديالو شتيوم فلان يامال هذا طيارة دغيا فيت في صعب
رجعوا الموضوع
رجعوا الموضوع مال
الفينالتي لا ليغا دو بارسا اصلا
تقدرش تقولي لي اسكت زين
خلي خلي غير
عافاك نقطة
لا لا غنعطيك علاش ما قولهاش ليا في وجهي شوف
استاذ استاذ اسمح لي لا تدخل دابا الزميل من بعد
دابا اسمع راه حيت ما عندناش الوقت خليه يدخل ديال التدخل ديالو
قال لك ما غيسكتش البارسا اللي غديها
واخا انا غنقولها
لك هو يدخل ودخل تا موراه انت اخر واحد يدخل يعني هضر كي ناس مشي
علاش اخر واحد
لكن كلمة الدكتور
شوف شوف لا ليغا ديال البارسا اصلا
محسن
ولا مين يامال شوف باقي تابع كل ماتش صعيب
ما غاديش نخليو محسن يتكلموا ونرجعوا نهضروا في الموضوع نسمعوا
انا راه ما غنساش لك
دائما ولا جام جيت نديرو لو جيت ابغي كاسيمي ني ولا يو راديو